Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, al Esperanto elsendo de Radio Vaticana de jaudo la decsepan de decembro 2012. La culturo de la prisorgo, kiel comuna solidarezza, cae partoprena sin devigo por protecti cae antauenigi la dignon cae la bonon de ciui, cae la mem dispono interessigi, attenti, compati, repazigi cae resanigi, reciproche respecti cae accepti. Ili consistigas la privilegian manieron por construi la pazon, por venci la culturon de indiferentezzo, malaccepto cae cun puscigio, ofte regantai hodiau. Papo Francisco scribas tion en sia messaggio, publicigita hodiau, por la quindec quara monda tago de la pazzo, sole nota la venontan unuan de januaro. En la hoc pagioi della documento, titolita La culturo della prisorgo, kiel itinero de pazzo, la papo adresas sin alla statestroi cae chef ministroi, alla estroi de internaziai organizagioi, al spiritai gvidantoi cae fideluloi de diversai religioi, cae alla bonavolai homoi. Li memorigas che en multai mondo partoi necessas pazigantoi pretai startigi resanigain procesoin cae renovigitan rencontigion per talento cae curagio. Doloron estigas la constato, rimarcas la papo, che cune cun multai attestoi de bonfaro cae solidarezzo, bedaurinde diversai formoi de nazismo, rasismo, xenofobio, cae ec militoi cae conflictoi crescas. Citiui cae aliai eventoi instruas al ni la gravezzon prisorgi, unui la aliain, cae la creajaron, por construi socion basitan sur interrilatoi de fratezzo. Tial ni electis, kiel temon de citiu messaggio, la culturo della prisorgo kiel itinero de pazzo. Francisco instigas ciuin farigi profetoi cae attestantoi della culturo della prisorgo, por resanigi la multa in sozia in malegalezzoin. Char, li scribas, la boato della homaro, en ciu neniu savigias per si sola, povas navigazii lau secura cae comuna voio nur per la stirilo della homa digno cae la compaso de fundamentai sociai principoi. Francisco rigardas la evento in de 2012, marchita in de la pandemio, ciu pligravigis criso in tre cun ligita in inter si. Li renovigas la alvocon porque oni certigu universale la disponigon de la tecnologioi cae vaccinoi contrau COVID-19. A parte, li aldonas, la pandemio cae la climatai shangioi reliefigas la grandan disperdon de rimedoi por la armiloi, precipe atomai, kies monon oni povus usi por pazza cae tutezza homa evoluo, por batali malricezon, por certigi sanitarain servoin. Cae li relancias sian proponon starigi mondan fonduson, per la mono nun usata por armiloi cae aliai militai elspesoi, por definitive forigi malsaton, cae contribui alla evoluo della pli malriciai landoi. En quar capitroi della dua gis la quina della messaggio por la monda tago della pazzo, Francisco clarigas la biblia in evangelia in cae patristica in radico in della culturo della prisorgo. Secve li memorigas la besonon educhi al tiu culturo, unue en la familioi, cae ancau en la lerneioi cae per amas comunichiloi. Religioi generale, cae religiestroi aparte, povas ludi ne anstatauigeblan rolon. Oni attingu la celon de educado pli malfermita, cae inclusiva, capabla pazienze ausculti, construe dialoghi cae intercomprenigi. La cristanoi, estas la fina invito della papo, rigardu al Virgulino Maria, stelo della maro cae patrino de espero, cae ciui cune oni cun laboru, por progressi al nova horizonto de amo cae pazzo, fratezzo cae solidarezzo, de reciproca subteno cae accepto. Hodiau la bondesiroi por la ocdec quara nascigia da Treveno de Papo Francisco estis multegai. Pridemandita de Vatican News, la directoro de la Vaticana Gazetara Salono, Matteo Bruni, informis che la Papo festas cun dankemo cae simplezzo, kiel en la pasintai iaroi en pregiado cae cun la aliai personoi cun ciui li dividas sian logeion en Domo Sancta Marta. La malviciuloi tra la Papa almos doneio, li aldonis, sendis al li sun floroin, iui nun ornamas la capelon cae la sanctan sacramenton en la domo. Bruni anca udiris che la papo sendos kvar spir apparatoin, hodiau al Venezuelo, precipe por infanoi cun pulmai malsanoi. Danca alla cun laboro de la Jerusalemai Latina Patriarcheio, cae Vicarieio de Sancta Jacobo, la informa portalo della Sancta Seggio, Vatican News, pliricigis ecde hodiau per la uso della hebrea lingvo. La acesto della hebrea en la informa i servoi della Sancta Seggio ne estas novajo. Gi cestis en la portalo della Dio Vaticana ecde octobro 2010 gis decembro 2017. Tese Francio, la arrangioi por preventi la infectigio in ie coronaviruso influis ancau la tradizian ierfinan iunularan rencontigion della comunumo de Tese. Gi ocasos ciiare ne per fisica partopreno en urbo Torino, Italio, kiel planite, sed per interreta rencontigio. La evento ocasos de dimancio la 27 de decembro gis vendredo la 1 de januaro, cae gia cef temo estos esperi dum favora cae dum malfavora tempo. Magdado, ec de la nuna iaro, cae por ciam, Cristnasco farigias officiala festotago en Iraco. Tion decidis la membroi della Iraca Parlamento, acceptante la jus datan proponon della Chaldea Patriarco Luis Rafael Sacco. Li prege petante sur ili dia in beno in cae recompenso in publice dankis la Iraca in autoritatulo in pro la decido al prenita por la bono della logiantoi. La Iraca registaro iam declaris Cristnascon nazia festotago por unu foio en 2008, sen ripeto en la sekvaj jaroj, kaj nur en provinco Kirkuk gi restis oficiale celebrata. Abugio denuncion de la situazio de malsecurezzo ciu minazzas ciu in Nigeria in civitano in levis la cef episcopo de Abugio, Monsignoro Ignatius Ayau Caigama, post la forcapto de centoi da liceanoi en la Nigeria stato Katsina fare de la jihadanoi de movado Boko Haram. La gravezzo de la occasintagioi cae la aperanta sen punezzo farigis neacceptablai, diris la cef episcopo, petante alla politica mondo shangi strategion. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Andrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo. Laudetur Iesus Christus.